maitean itxaroten dozuna berriz etorriko zera zure txaluparekin handaukazu maitea tabi.
Bueno, ba, musika honek erakusten digun bezala, Infosazpiren agur biraren jarraipena egingo dugu datozen minutuetan, eta bagoaz, Infosazpiren Urruñako estudioetara, handagoelako Jon Mikel Fernandez. Arratsaldeon, Jon Mikel.
Arratsaldeon, Maialen, kaixo, zer moduz?
Oso ondo, zer moduz doa zuen agur bira, dena martxan, dena ondo doa, oraingoz, ezta?
Bai, oso ongi dagoeneko aste bete dugu alde batetik bestera agur bira honetan, zirkoan bezala, Bizkaia aldean ibili gara batez ere aste honetan, Bizkaian, arazotzen teknikoren bat edo beste izan dugu ez pentsa, Maialen, baina bueno, hori ere ezin ziteken falta.
Hori horrelako gauzak irratian gertatzea ere, ba, bueno, barkatuko digut ere faio teknikoak ukitzea noizean, behin ez da.
Bai, baina, bueno, feiotxo hoiek kenduta bestela oso ongi, placer bat izaten ari delako, bueno, ba, gertuko jendearekin elkartu, elkarrezketa horiek egin, eta gero gainera, badakizu, kasu batzuetan behintzat, elkarrezketa batzuetan behintzat, bideoak ere egin asmo ditugula, aurreko astean adibidez, Josilandarena, bueno, astrenean, zabaldu genuen, nahiz eta elkarrezketa ostiran egin, astrenean Josilandarekin egindako elkarrezketa horren bideo laburpena zabaldu genuen, eta datozen egunetan iaia egunero agurbiraren baitan egin ditugun elkarrezketa horien bideo bat gutxienez ia egunero zabalduko dugu, eta hori ere, bueno, eskartzen da, ni naiz bideogintzan aditua, gurekin Erik bideogilea dator, beste, bueno, ba, irratiko lagun bat eta bere eskutik ere bideorik ikusteko aukera hongo dela.
Ba, bideoak aipatu duzu Jon Mikel, batzuk ikusteko aukera izan dugula, baina hemendik aurrera izango direla gehiago ere datozen egun hauetan. Astelenean egon ginen azkenekoz zurekin, eta ba, bueno, agurbiraren baitan azaldu zenigun Barakaldako Bertso Eskolako lagunekin egon zinetela, eta baita Lutxo eta Iune Fernandezekin ere, eta gaurkoan, ba ez dakit, astelenetik ona ere, gonbidatu askorekin, elkarrezketatu askorekin egongo zinetelako.
Bai, ondo iruditzen mazaizu, alako errepaso kronologiko bat, egingo egu, asteartetik hasita. Bueno, ba, asteartean ere, Bilbon, izan ginean, goizean, Euskal Preso Politikoen senidekin elkartu ginean. Elkarrezketari ordea datorren astean zabalduko dugu, bideoa egiten ari gererako, beraz. Ondo baritzu hori datorren asterako utziko dugu. Baina astartan izan genuen bestelako zitarik, astartan izan genuen bestelako itzordurik, zehazki, arratsaldean, bueno, eguneko bigaren konexioen arratsaldeko ordubietan edo guardiko ordubietan Infozazpireno oinarri, arnaz, izan diren hiru lagunekin elkartu ginen, hirurak Infozazpirratiko arpideak, Mertxe Mendez eta Xabierre Isasa Bilbotarrak, eta Nizeto Prieto Barakaldoko bizilaguna. Haiekin plaza barrian, Bilboko plaza barrian, bueno, ba, solasten hon ginen, ordu erdi inguruz, elkarrezketa hori zuzenean eskini genuen Infozazpi irratian, eta beraiekin, bueno, ba, irrati gintzaz, Infozazpi irratiaz eta urte hauetan guztietan gozatu eta sufritu dituzten horietaz guztietaz hitz egin genuen, eta ondo baderitzozu hasteko Mertxeren korte bat entzungo dugu. Mertxek horrela kontatzen zigulako nola hurbildu zen Infozazpi irratiaren proiektura.
Eta orduan lagun bat hurbildu zen eta hasi zen proiektu berria, ber nola ikusten duzu eta ez dakiz ez daik guantos, eta horrela hasi ginen kanpaina pixkat egiten gure ingurukoa eta hori. Eta benetan, hasieran ba, jende batzuk nola zen bakarrik interneten eta ordenagailuan eta hori, ba, zen pixkat horrela. Entre comillas, no ezinen animatu batzuk, baina bestea oso ondo eta jendeak oso ondo hartu zuten, eta bueno, eta gu posi gaude horrekin. Batxutan oso kuriosoa zen, porque etxean bertan, igual zukaldean ezen entzun, eta gelan bai, eta horrelako gozak, eta gero igual bidean ez, lanera, etxetik lanera, ekotxean bai, eta horrela zen gauza oso kuriosoa, nola entzun genuen informazioak eta hori dena. Moztuta eta horrela, baina bueno, oso ondo, jendeak pozik eta oso proiektu oso polita zen bai, eta da.
Bueno, Maialen, entzunezu, eh? Infozazpi irratia irrati magikoa badela, eh? Mertxeren etxean bai behintzat. Sukaldan entzuten da, baina egongelan ez. Hori irrati gutxik, hori irrati gutxik esan ezakete, eh? Bueno, Mertxeko kontatzen zigun, anekdota hori, algo batera utzita, kasu honetan, bueno, gauza positiboak nagarbentzeko ere eskatu genien, noski, eta hori ere egin zuen Mertxek, eta berdinare egin zuen Anizeto Prietok, Barakaldoko bizilagunak, bera, hasiatik izan da irrati honetako arpideuna, eta nabarmentzen zuena, bueno, ba, Infozazpi irratian beste edabide haundietan azaltzen ez ziren ba, notiziak entzuteko parada aukera izan duela urtauetan guzietan.
Yo creo que lo importante de la radio, Infozazpi, ha sido el intentar, porque muchas veces no ha llegado a todos, informaciones que quedaban fuera de las redes. Yo creo que lo más importante que a mí me ha aportado hasta estos años pues ha sido información, por ejemplo, de la memoria histórica, una memoria histórica diferente a la que se hace en otros lados. Ellos tienen una memoria histórica, por ejemplo, hasta el franquismo. Nosotros tenemos una memoria histórica pues con Santi Brouar, con Muguruza, mucho más cercana, ¿no? Y eso en otros medios no sale, y esa es la memoria histórica junto a la memoria anterior también de represalias. Ha sido muy, muy interesante. Después las informaciones puntuales de manifestaciones, eventos y los nuevos intervenciones internacionales que ha habido, sobre todo Sudamérica y algo en Europa. En Europa quizá muy poco y más centrado en Sudamérica. Y yo creo que lo nuevo pues nos va a seguir aportando cosas muy interesantes y creo que sobre todo nos va a hacer un seguimiento más diario del que teníamos.
Hori laburpena, Mertxerekin, Xabierrekin eta Anizetorekin izan genuen solasaldi horren laburpena, hiruak ere Infozazpirratiko arpideak, irrationen arnasa, beraz, eta irrationen arnasa, baina beste hainbat irrati herritarren, irrati libren ere arnasa badira, ez da, arpideak alabedin adibidez, horren txertan zuek, bueno, zuk behintzat hortik eitezu, arrosaren entzat, baina alabeditik alabritakoak, ez, horren izateke, bueno, ba baliokidean hori desetarren zeren kasuan.
Horixe da, eta ze garrantzitsuak diren ere, bazkide arpide dun eta inguruko guztiak honelako proiektuek ere aurrera jarraitzeko, ez da?
Ba, bai, eta guk eskerrak emateko, baliatu genuen itzordu hori. Bueno, bestelako kontuak, hori aste hartan izan zen, aste azkenan ezen agurbirarik izan, nolabaiteko programazio berezia eskini genuelako, Durangoko azokatik zuzenean, Oñatzaizburuk eta Maia Zurtuzak bertatik egin zuten Kale Gorrian saioan, beraz, aste azkena saltatu egingo dugu, eta ostegunera joango gara zuzenean, atzo Gernikatik pasa ginerako, Gernikan egon ginen, zergatik, bueno, memoria historikoa ere amairu urtauetan guztietan desente landu dugun gaia izan delako irratian, eta buruari bueldatzok ematen azkenan erabaki genuen memoria historikoa, baina etorkizunera begira landu nahi genuela. Horregatik erabaki genuen Gernikako Astra gune autogestionatura joatea, eta bertan Gernikako Lobak taldeko bi gazerekin elkartzea, Itxaso Amunategi eta Unai Olaetarekin. Mm-hmm. Biekin elkartu ginean, harrera beroa eskini ziguten bertan, Astra gune autogestionatuan, eta Gernikako Lobak taldea zer den galdetu genien, noski horren inguruko azalpenak emanen zizkiguten, eta baita urtero, bueno, ba, Gernikaren bombardaketa gerturatuala sentitzen dutenari buruz galdetu genien, ez da? Bueno, ba, hause Itxaso Amunategik kontatzen ziguna.
Guretzako egun hori berezize da, azkenien heltzen danien egun hori ja da, atzetik landu dugun guztizen, sortuko gune, eta giza urduri egoten gara, loin bari pe, izaize, baina ja, egun hori indogu zen, preparegu zen ekintzak, egiten danien ilusinoa eta lasai eratzen gara. Baina guretzako egun horren atzien dauzen egun danak eta preparazio danak, ba urduri jartzezku, zori ilusinoz beteta egoten gara egun horretan.
Egun berezia dela alegia.
Bai, emozioz beteriko gune azkenien. Goiz-goizetik urtean gara eta hainbat ekintza egoten dire. Nik nabarmenduko nabena da sirenien ekintzi, ez da? Azkenien bunker barruen egoten gara, sirenie joten da, 4 minututan herri guztize gelditzu eitzen da, eta hor bunker barruen sentidutie, hori, bombardak eta pasan egun nien, hor jentia izkuteta gonzala, jakin bari kanpoan zer dauen plazetan, euren familizetan dauen, hori momentuen niretzako, oso Osa, oso sentidu da.
Modu berezian oroitzen zuten Maialen 80. urteurrena, pasaden urtean ospatu zen urteurren hori eta dagoeneko, bueno, ba ari direla, burubelarri ba aurtengo urteurrena prestatzen eta urtengorako proiektu bat ere eskuartean, Gernika 2027 proiektua, proiektu interaktiboa da eta proiektu horretan nolabait modu digital batean ba Gernikako bombardaketak suposatu zuenaren mapa bat osatu nahi dute. Oraindik ere herrian azarna pila bat daudelako eta kontatzen ziguten oraindik ere, bueno, ba turistak edo kanpotarrak Gernikara joaten direnean, bueno, ba galdetzen dutela taldezarra, ez aldago herri honetan, bueno, dezarra ez, txikitu egin zutelako abioien bombek eta bueno, bunker hori zer dela ta bueno, alako mapa interaktibo bat prestatzen ari dira, proiektu hori martxan dakate Gernikako arkitektu talde batekin eta bueno, horretan dabiltzara buru belarri. Eta Gernikako lobak zer den akasontzulen batek edo bestek ez du jakingo, bueno, ba horri buruz ere galdetu genien azalpen bat. Beraien hitzetan nola sentitzen zuten eta hauxe Unai Olaetak esaten zuena.
Eta azkenien gara bombardak eta hori sufritu zuten lobak, ezta? Eta hartu dugu bombardak eta iga historiko modure, eta sorkuntza ere muesberdinek landuz, ba ekintzak eitzen dugu, ezta? Azkenien, 1937 zen sufritu bien triskantza hori, orko testigantzak lehen eskutik jasoko dugu zen azken belan nadize gara, ezta? Eta orduen askotan esaten dugu, ba, guri konte dozku esenak, oin guri toketa jakuzela konteti beste iri, ezta? Eta hori gura itunan bonek kontatu biena, ba, gure eskuetan dauela oin, eta gure ardurie dela ez galtzi hori memoria historikoa.
Tira, ba hori xe, Unai Olaetak aipatzen ziguna, bueno, Unaik eta Itxasok, aguzia atzo, memoria historikoa lantzeko, Gernika nahiekin, astragunean izan genuen solasaldiaz ekarri nahi izan duguna, zebrabidea saiora.
Ez da harritzeko, Aion Mikel, memoria historikoari begirare jartzelen aipatu duzun bezala, Infosazpiren 13 urte hauetan ere asko landutako gaia izan delako, eta gurbira honen baitan aipatu izan dugu egun hauetan, ba, bueno, inguruko jendeari ere eskerrak emateko baliatuko zen nutela, baina nola ez bueltan ere eskerrak iritsiko zitzaizki zuen horrelako lanketak egiteagatik eta lehen entzunal izan dugun bezala ere, ba bueno, urte guzti hauetan beste inork kontatzen ez zituen hainbeste gauza kontatzeagatik tartean memoria historikoari lotutako gaiak ere.
Hain zuzen, memoria historikoari loturiko gaiak, la memoria irratsaiaren bitartez, hein handi batean, kontatu ditugu adibidez Infozazpirratiaren sintonian, Martxelo Albarezen eskutik. Berarekin ere, izan ginen, Bilbon eta elkarrezketa egin genion, hori ere zabaldu dugu egun hauetan agurbiraren baitan Infozazpirratiko sintonian, baina guzti ezin sartu, zebarabidean, bueno, astren eta ausfiretan egiten dugun tartonetan, eta bueno, nik gaur Gernikako bi gazauen hitzak ekarri ditut. Eta bukatzeko, Maialen ondorio itzen mazizu gaurkoak.
Horixe.
Gaurkoak. Bai, gaur herri arrasiak izan ditugulako izpide, horrek ere mugarri bat suposatu zuelako, protesta eredu berria edo protesta eredua irauli zuelako, eta bueno, nik uste bai behintzat arrosasaren entzuleen memorian hiltzatuta gelditu diren pluralean ekimenak izan direla. Bueno, ba horren arira gaur bi elkarrezeta egin ditugu, bata goizean goiz Ondarroan Urtzalkortarekin elkartu ostean, eta bestea Donostiako Bulebarrean kioskoan, beraz Ondarruko eta Donostiako herri arresiak izan ditugu izpiden, ez da gehiago diren, baina, bueno, horiek nolabait guzien erakusgarri edo. Eta Urtzalkortaren korte badakat, denbora aldimakagu, ondo baderitzozu, entzungo dugu, bueno, kasunetan galdetzen diogu nola bizitu zuen herri arrese barruan bere bila atxilotzera joan zireno une hori, eta behin atxilotuta espetxera bidean burura etorri zitzaizkionak ere kontatu izkigo.
Orduan, baia buskai kaptura, eta mendiguelta asterrikaran indoala, paseraman indutenean, bueno, ja estremerara, nire kidearekin batu nintzenean, esan nion, posible da, irabaziko dugu, ze herri bat batuta ikusi dut. Eta nik uste dut, kolektiboki ere, ariketa hori egin dugula, eta agian batez ere ondarrutarrok, ez? Euskal Herriko txoko desberdinetatik jende asko etorri zen, baina herrian, herri osoa mugitu zen, ideologia desberdinetakoa, eta ikustea horrelako egoera baten aurrean batzen garela, esaten nuen, ba, zubiak ez daude etenda, ez, edo badaude oraindik, eta denok batera egin dezakegu, eta arrezien orokorrean nik uste dut garai batean erakutsi zutela, herri hau ez dagoela prest edo zerren aurrean isilik egoteko, eta borroka molde oso interesgarria da.
Bueno, borroka molde interesgarria, herri arresiak zituen izbide hor urtzal kortak, esan laizter, arratsaldean zehar, elkarrezketa dagoeneko zuzenean entzuna alizan da, bueno, ba, laizter igoko dugula elkarrezketa gure weborrira, eta baitare, sae sozialen bitartez, baitare, urtzal kortaren elkarrezketa horren laburpena, bideo laburpenare zabalduko dugula, Maialen.
Hori esek beraz aste hontan izan dituzuenak, eta ez dira gutxi izan, ba, bueno, errepaso honekin ere, ba, nahiko erakusgarri delako ere, ba, bueno, azken urte guzti hauetan egondako ibilbide guzti hau, baina Jon Mikel ez duzue oraindik ere bukatzutzat eman agur bira, oraindik ere beste astebete gehiago ere emango duzuelako, ba bueno, jendeari bai. Bisitak egiten.
Bai, ala biliko da gara, datorren aste osoa dakago aurretik, eta protagonista delkarez eta pilat ere eskuartan, hori guztia sukaldatzen ari gara dagoeneko, edozin kasutan ez dakit, minutu batero badudan azken kontutxo bat, azdu dudalako aipatzeko, bai.
Abrera.
Bueno, gaur beste bideotxo bat ere, zabaldu lako, Iñaki Rifaterra, Lizarrako artista izan da, bueno, ba, arpide, kolaboratzaile eta errati honen lagun guztiei nolabait eskarrak emateko, egin dugun opariaren egila. Iñaki Rifaterrak litografia bat egin du gukala eskatuta, guk zuri zubi deituriko litografia bat, bueno, usted 2000 pertseneri bidali diegula litografia hori postaz, eta, bueno, ba, merezi du bideo ikustea gure weborrian, usted dagoneko igo degula, baina bestela gure sare sozialetan, alegia Infozazpiren Facebookean sartuta, bideo hori dagoeneko topatuko duzue, eta bertan, bueno, Iñaki Rifaterra artista agertzen da, litografia hori egiten, eta bide batez litografia horren mezua edo transmititu nahi genuenare islatzen. Eta bueno, irutu zet oso bideo politia, kasuntan Maite Bidarte lankideak egindu, eta ikusta merezi duela. Eta ez pentsa maieren, zuentzako ere, alabedientzat ere badugu, opari hori, baina hori datorren astean, astrenean elkartuko garelako, Gasteizen.
Bai, hori xe da, oker ez pagaude behintzat astelenean hemendik bertatik ere Alabediko estudioetara etorriko zara bisitan eta zebrabidean ere metxe batera egongo gara, Jon Mikel?
Bai, zebrabidean batera egongo gara, bueno, betiko orduan, lauteritan, obostak lorden gutxitan, eta lehenago, arratsaldeko edo gordiko ordu bietan, antxe jarri dut zita, ezakita inoarekin lotu edo, baina ustet jende pilat bilduko zaretela elkarrizketara, lau, bo, sei lagun, eta dagoeneko, bueno, intimidatzen hasi naiz,
Bueno, lagunak behintzat ez dituzu faltan izango astelenean hemen estudioetan, uste dut nahiko lagun ere joango direlako zurekin batera estudioetara gauzatxoa kontatzera, bai.
Bai, baina batzutan lagunak dira etxairik latzenak edo, bueno, ez prometan ez dut, bai, gogokin gabiltzala.
Hori da, hori astelenean ikusi beharko dugu, lagunak edo etxaiak izaten amaitzen dugun.
Bai, gainera horrez horre, horre, zuen terrenoan, zuen etxean sukaderaino osatuko gara, alabediraino.
Hori xe da, baina, bueno, arrosa sarean ere, irrati guztiak bata bestearen etxe ere badiren ez, seguru asko osatuko dugula astelenekoarekin ere. Hori xe, utziko dugu aurrerapen bezala, Jon Mikel, eta astelenean berriro ere hitz egingo dugu, badatorren astean ere izango duzuen Zagur bira honetan, eta bueno, Infozazpiren amaieraz ere, izan ere, 15a datorren astea da, eta hortxe isilduko da Infozazpi, ez da?
Hori da, 15an isilduko da, baina, bueno, datorren astean elkartuko garen ez, eta horrez aurreango garen ez, xetasun gehiago, astelenean, maiaren.
Hori xe, ba, Jon Mikel Fernandez, eskerrik asko gurean egoteagatik, bai. Eta astelen arte.
Berdin, aste buru hon.
Berdin, agur.
Handaukazu maitea, itxaroten dozu.